Það er nefnilega það.
Heldur, lærðið þú aldrei sögur af, hérna, af kóngi og drottningu?
Jú. Stundum gerði ég það nú, en það er nú týnt eins og flest annað.
Manstu ekki eins og söguna búkollu?
Jú, auðvitað. Ég þarf að segja, nei, ég man hann ekki. Því það er svo langt síðan, það eru allir krakkanum bara sem kunnar. En lokað.
Heitir hún Tánaperla?
Já. Nei, ég ætla ekki að segja það. Hún er að heyra það. Ég verð alveg uppgefin.
Herðu, ég hjá morgun. Fæ að heyra það. Eða hinn daginn. Eða eitthvað tíma að segja það.
Ég held ekki, ég bara geti það.